Og så bestilte jeg meg en kaffe fordi jeg skulle hit, og så var jeg trøtt, og så tenkte jeg, men så tenkte jeg, jeg drikker ut kaffe før jeg har spist frokost. Så da måtte jeg kjøpe en sånn quinoa-pudding. Og det var så godt.
Som organismer vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det derfor, sier de, at sex gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
Dette en veldig upopulær mening å ha.
Jeg kan ikke si at det mitt valg.
Om du homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
For det lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
Jeg heter Heid Gjerstad, og dette Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Sara og jeg jobbet sammen på Radio Rakel, og da hun hørte at jeg holdt på med denne serien, sa hun at også hun hadde en historie å fortelle. Her kommer Saras historie.
Eller vent litt, først, hva heter du?
Jeg heter Sara Krigsvold.
Velkommen,
Sara. Tusen takk. Når jeg begynte å tenke på barn, fra jeg var barn og til jeg ble voksen, da, og til nå. Jeg jo voksen fremdeles, jeg jo ikke gammel enda, men jeg begynner å føle at det toget har gått, selv om jeg kanskje ikke har det. Yeah. Fordi som ung da, som liksom ung, så var alle veldig forberedt på at jeg kom til å bli en god mor. Det var liksom inneforstått. Alle forventet at jeg skulle få mange barn. Og, ja, og jeg ville jo ha barn. Det var, for meg var det veldig naturlig, det morsrollen liksom, da. Men det var jo etter at jeg sluttet å bli så innmari hardnakket miljø. Altså, miljøbevisst har jeg vært hele tiden, men liksom, når jeg var ung, så var jeg så hardnakket og miljøbevisst at det, liksom, man skulle ikke bruke mer enn to papir på doen og sånn. Jeg var veldig ekstrem, da. Som jeg synes mange skulle ha vært, men, men jeg ikke så ekstrem i dag, da. Først var jeg veldig prinsipielt imot å få barn, fordi det var for mange barn i verden. Men så var det den der morsinstinktet. Og så når jeg bodde på Røros en stund, så var det naboen min. Hun hadde jo vært sånn feminist, alene, kronisk singel. Og så ble jeg sammen med han som bodde over oss, og så fikk de barn helt plutselig. Veldig kul dame, hun drev og tyde og drev mannen min og sånn. Men hun fortalte meg da, når hun hadde fått barn, at det måtte jeg ikke gå glipp av, altså, for det var noe av det mest fantastiske hun hadde opplevd i hele sitt liv. Da skjønte hun plutselig meningen med brøstene sine, og så videre. Så det satt jo litt det, da.
Hva ble historien om at du endte opp med at du ikke har barn i dag?
Vel, jeg kan ikke si at det mitt valg, selv om jeg hadde veldig klare tanker om det som ung, for da var jeg veldig miljøbevisst, og da er jeg veldig filosofisk korrekt, hvis det går an å si det. For jeg mente at det gikk ikke an å få barn i dag, når det var så mange barnløse. Nei, unnskyld, foreldreløse.
Mm.
Sånn at hvis man skulle ha barn, så skulle man adoptere. Det synes jeg fremdeles egentlig, men jeg skal ikke dømme dem som får barn, fordi jeg kunne ha vært en av dem mange ganger egentlig. Men jeg har vært litt uheldig da. Jeg veldig uheldig egentlig. Ja.
Hva vil det si?
For det første så har jeg vært sammen med stort sett gutter som aldri ville ha barn. Det har skjedd uheld, da har jeg tatt abort en gang. Og så har det skjedd uheld igjen, men da hadde jeg da vært så uheldig å få graviditet utenfor livmor. Ja, og det kan komme av at jeg hadde klamydia. Jeg var så uheldig at jeg tror faktisk når min jomfrudom ble, når den ble brutt, så ble jeg faktisk smittet av klamydia. Det er ganske kjipt å tenke på. Da jobbet jeg på gård, og da fikk jeg veldig mange rare symptomer på sykdom. Det tok ganske lang tid før legen skjønte at det var klamydia, for jeg var jo så ung, jeg hadde jo liksom ikke hatt mye erfaring med sex heller. Så. Men det var det da, og det kan være grunnen til, kanskje, som gjorde da at jeg fikk skader på egglederen, og dermed graviditet utenfor livmor. Så da ble jeg jo operert for det, og da bodde jeg i Nederland. Det var første gangen, det har skjedd to ganger, skjønner du. Og da bodde jeg i Nederland, og de spurte meg i hast og i hui og hast, fordi det hastet med operasjon, når jeg først oppdaget at det var noe gærent. Jeg visste jo ikke at jeg var gravid en gang. Og da spurte jeg meg rett før operasjonen om jeg ville at de skulle kutte egglederen. Og på den tida så var min største frykt det å ikke kunne få barn. Så da sa jeg nei, 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 nei. Men jeg visste ikke konsekvensene av å ikke gjøre det. De fortalte meg ikke at jeg har to eggledere. Det er ikke noe krise nødvendigvis hvis du kutter den ene. Men de respekterte nei for nei uten å liksom ha forklart meg egentlig noen ting. Så senere så ble jeg jo gravid, og da var det jo ønsket. Og da var jeg på fjellet, husker jeg, på sånn yogaskole. Og vi drev på med yoga og meditasjon og alt mulig. Og jeg gjorde noen øvelser, og det gjorde jævlig vondt plutselig nedi der da. Hva heter det da? Livmora, magen, liksom. Magen, ja, i det området. Jeg hadde jo tatt en graviditetstest, og den var positiv. Men jeg var så tidlig at jeg tenkte ikke at det skulle liksom gjøre noe vondt eller noe. Men alle sammen liksom sa at Eida, det går sikkert bra. Det er mange som har litt vondt når de blir gravid. Og lalala. Men jeg visste at det var graviditet utenfor livmor det også. Og det var veldig rart, for jeg hadde en drøm, et mareritt på fjellet der en natt da. Om at det var et lite monster inni magen min. Ja, så ble det bare vondre og vondre. Og når jeg skulle ta toget hjem da, til Oslo igjen, etter å ha vært på fjellet der, så var det så jævlig på hele togturen. Jeg skrek helt på hele veien. Det er så synd på dem som satt på samme kupé som meg. Hvis de ikke hadde noen sånne øreklokker eller noen ting å høre på. For jeg kunne ikke noe for det. Det var det vondeste jeg opplevde hele mitt liv. Og da når jeg kom fram i Oslo, så ble jeg jo kjørt på legevakta med en gang. Og opererte neste dag. Da fikk jeg så mye morfin, husker jeg. Jeg var verdens lykkeligste. Hva var spørsmålet egentlig?
Ja, det var den historien som du har fortalt nå.
Ja, alle tilfellighetene, ja. Skjebnen, som jeg kaller det. Ja, men så har jeg da som sagt vært litt uheldig med mannene mine. Som aldri ville ha barn. Hvor det kom til et punkt. Hvor gammel var jeg da? Nå er jeg 46.
Du er 46?
Ja, jeg er 46 år. Jeg visste ikke det. Nei. Når jeg var så cirka 40 da, så tenkte jeg, nå må jeg begynne å få unger, ellers så er det for sent. Nå er det snart for sent, liksom. Og da var jeg sammen med en fyr som heller ikke ville ha barn, selvfølgelig. Han kunne bli veldig, veldig sånn surmulete hvis jeg sa noe gærent eller noe. Så jeg gjorde det litt bak ryggen hennes da. Jeg gikk til utredning for å sjekke om jeg kunne få barn. Fordi jeg hadde hatt graviditet utenfor livmor to ganger. Og en fantastisk gynekolog som har vært der flere ganger. Han er bare anbefalt, altså. Anyway. Så han sa at nei da, det er fullt mulig. Men fordi jeg har sånne syster da. Som gjør at jeg har veldig kraftige blødninger og veldig vonde menstruasjoner. Så gjør det at jeg har nødt til å ha kunstig befruktning. Og hvis jeg må ha kunstig befruktning sammen med en fyr som ikke vil ha barn, så blir det umulig å gjennomføre, si seg selv. Med mindre han synes det er greit at jeg gjør det på siden, uten at han er faren, for han ville ikke bli far.
Ja.
Så det var jo, når han fikk vite det, når jeg fortalte han at jeg hadde gjort det, han ble så sur. Og synes jeg var så dårlig gjort. Jeg mener, jeg slo jo ikke opp, men det var ikke det jeg gjorde. Det var bare noe jeg måtte finne ut av, om jeg kunne eller ikke. Men det kostet jo litt da å gjøre det, hvis jeg skulle ha gjort det. Og det var jo overkommelig, det også, egentlig. men det er jo noen som aldri får det til, selv om de bruker masse penger på det, så det er jo litt sånn gambling, ikke sant? Altså fra å være en veldig hardnakka individualist da, i mitt liv, veldig selvstendig og flink til å overleve og uavhengig av alt og alle, trodde jeg. Inntil man blir litt eldre og man skjønner at nei, hva er meningen med livet da egentlig? Det er jo, altså man lever jo ikke bare for seg selv. Også det med egoisme da. Den der tilhørighetstrangen da, det med å tilhøre noen ting, eller noen, eller et eller annet, det er jo der, tror jeg, for de fleste i hvert fall. Og jeg tror jo egentlig at meningen med livet er å leve for andre, eller noe annet enn seg selv da, tror jeg da. Men jeg gjorde jo ikke det før, så alt forandret seg jo selvfølgelig. Men jeg husker når jeg ble sammen med han jeg er sammen med nå, nå må ikke han ta det ille opp for at jeg sier det her, og det gjør han heller ikke, for det vet han godt. Han er jo ikke akkurat, jeg skulle ikke si svigermors drøm, men han er drømmemannen min da. Jeg må jo bare si det. Og vi kunne aldri fått barn selv om han ville på en måte, fordi han, eller vi da, det blir jo gjerne vi, men vi er oppe sent på kvelden, og vi liker å være ute og høre på DJ, så han er jo DJ, og han er musiker, og jeg er DJ, og på en måte det har blitt den veien, og den livsstilen. Jeg er der jeg vil være.
Noen av de jeg snakket med, snakker mye om på en måte samfunnet. Opplever du at samfunnet reagerer på folk som ikke har barn?
Jeg er heldig fordi at jeg har en storebror som er 5 år eldre enn meg, som fikk, han fikk 2 eggede tvillinger, så han fikk både jente og gutt. Og det, da var jo på en måte den der bestemors drømmen for mora mi da, den var jo oppfylt allerede da. Men da kunne jo jeg slappe av litt da. Du har, hva heter det, barnebarn. Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett, men liksom, ja, da slapper jeg å tenke på det i hvert fall. Nei, og så pappaen min da, jeg har jo 3 søsken i Sverige, som ikke er mamma sine, men som er pappa sine og kona hans. Dem er jeg jo veldig glad i, både kona Titti og selvfølgelig pappa og søsknene mine der. Vi har et veldig nært forhold der også. Jeg har liksom 2 familier, jeg har den norske familien og den svenske familien. Og der fikk jo min eldste søster, fikk jo barn ganske, ikke tidlig, men ja. Og hun har 3 unger nå, 3 fantastiske døtre. Og min bror, som er mellomst i Sverige, han har da nettopp fått seg et barn for 1 år siden. Og det er jo fantastisk, så det er jo ingen som liksom, som har noe savn etter barnebarn på den siden heller, skulle jeg til å si. Så det er jo litt deilig da. Og jeg har da nok tanteunger da, i hvert fall. Og så har jeg søsteren min da, som har 2 unger her i Norge.
Ja, det er egentlig masse.
Veldig mange, altså. Det blir jo, hvor mange blir det? Det blir 8 barnebarn. Nei, barnebarn, rød.
Tanteunger,
mener jeg.
Ja. Ja,
og flere skal det sikkert bli etter hvert. Da blir jeg gammeltante.
Hva er det som gjør at folk har lyst på barn?
Altså, det er slemt å si egoisme, fordi det er sikkert mange grunner. Noen grunner kan være veldig sånn hormonell, kanskje, ugjennomtenkt, som er bare sånn sug, kanskje. Jeg har ikke hatt det suget, tror jeg. Egentlig? Nei. Jeg tror, fordi jeg har i hele mitt liv da, så har jeg vært veldig opptatt av eksistensielle ting og filosofi, sånn at jeg har reflektert mye om mine egne begjær og egoismen, for det synes jeg er kjempeinteressant i forhold til det å være menneske og ondskap og alt. Men egoisme i forhold til det å få barn, det er jo mer reelt, egentlig. Fordi det er noe med det å videreføre sine egne gener. Fordi hvis du adopterer, da du ikke så egoistisk, mener jeg. Du kan jo være litt egoistisk da også. Fordi du på en måte må ha et barn, liksom. Hvorfor må du ha et barn? Fordi du vil lære dem alt du kan, eller? Mener du at du ikke får videreført alt det smarte du vet og kan hvis du ikke har et barn? Men jeg vet jo at barn kan jo være ufyrselige, små, idiotiske mennesker som ikke skjønner en dritt. Sorry uttrykket. Jeg elsker barn. Nei, ja. Jo, da elsker noen barn, og jeg synes barn er fantastisk fordi de er så åpne, og de er ikke på en måte ferdigformet, og de er veldig flinke filosofer, fordi de ikke er så formet da, som de er. Som du blir etter hvert. Jeg dømmer ingen, fordi at jeg synes det er en veldig naturlig ting, og det å ha lyst på barn, det er jo det. Jeg skal ikke dømme noen, jeg. Men for min del så har jeg gått mye i det, jeg har tenkt mye på det. For det er så viktig for barn, i og med at jeg var til legen og hadde utredning for å finne ut, og da sa jeg til legen at det er ikke så viktig, altså. Det er ikke, jeg klarer meg helt fint uten barn. Jeg har lagt den der egoismen på en måte litt, jeg vet hvor jeg har den litt da. Jeg har temt den i hele mitt liv, har jeg brukt på å temme egoismen i meg selv. Selv om den dukker opp nå da. Ja. Men altså, det er viktig at jeg ikke dømmer andre for å få barn, for at jeg skal ikke kalle dem egoister bare for det. Fordi alle har jo sånne egoistiske valg selvfølgelig, det har jo til og med jeg. Bare så det sagt. Jeg kjenner jo folk som får barn, og som realiserer seg selv når de får barn, for da får de så mye fritid og energi. Og jeg vet jo at graviditeten og alle hormonene gjør deg veldig kreativ og veldig sånn intuitiv, og det er jo fantastisk. Jeg har jo vært gravid, liksom. Så jeg vet jo hvordan det kjennes, og det er jo en superboost, må jeg innrømme.
Noen ser på barn som selvrealisering, men hvilke andre kilder til selvrealisering finnes?
Det var et godt spørsmål. Det var nesten så du var telepatisk nå, fordi jeg følte at det var... Når vi snakket om egoisme i sted, så er det jo litt av samme greia på en måte. Selvrealisering, og det med å finne meninger med livet og alt det der. Selvrealisering i form av... å videreføre gener, eller å videreføre det man vet og kan, og forøke familien, neste generasjon. Det er jo veldig fint og romantisk. Ideen, alternativet er, mener jeg da, til egentlig alt her i verden, er jo meditasjon. Jeg tror jo man kommer veldig langt med meditasjon, og det kan jo være så mye rart. Jeg har vært så heldig og lært meg noen meditasjoner fra Tibet, som heter gi og få meditasjon, som går ut på nestekjærlighet og toleranse. Og så er det mange andre meditasjoner som går på det å utvide sin bevissthet utenfor sitt ego, da. Og har man gjort det, så er ikke den selvrealiseringen så viktig, kanskje. Men det finnes jo mange ting å gjøre. Man kan jo klatre i fjell, man kan jo være ute i naturen, tror jeg, er en kjempefin ting. Så har jeg en tante som er barnløs.
Ja, så hvordan var tanten din for deg når du vokste opp? Bodde hun i nærheten, eller...
Ja, tanta mi var veldig... Hun har alltid vært veldig nær min mamma. Det er bare dem to. Det er noen år mellom dem, men de har vært veldig nær. De har liksom vært bestevenner. Så mamma har jo fortalt meg... Eller det var tanta mi som fortalte meg faktisk. Når jeg er jo født på Esedals stiftelse. Ikke bryggeri, vel å merke. Og i Trondheim. Og tanta mi skulle komme og besøke når jeg ble født på fødestua. Og da sa de, nei, her har ingen lov til å komme og besøke med mindre du er far til barnet. Og da sa tanta mi, ja, men jeg er far til barnet. Altså, ok da. Så fikk jeg komme inn. Så hun har alltid vært litt sånn reservefarmor til meg da. Jeg har jo en pappa, og han har jo alltid vært der hele livet, heldigvis, selv om han bodde i Sverige. Så jeg har jo vært mye i Sverige da. Men tanta mi har vært en fin buffer i livet mitt, ja. Og så kjenner jeg andre som er barnløse. Jeg kjenner folk som har valgt 100% å være barnløse og alltid gjort det. Og veldig mange av de som jeg kjenner som er barnløse er fantastiske forbilder. De har jo mye mer ressurser til andre og seg selv, selvfølgelig, enn bare det å være mamma eller foreldre da. Og liksom være der for barna sine. Men søstra mi, hun har jo to unger, hun har jo masse ressurser til alt og alle likevel. Så det er jo noen som klarer det også, selvfølgelig. Hun har alenemor til og med. Så ja, man skal ikke sette folk i bås. Men nå er det jo litt lettere i dag enn det var for 20 år siden, ikke sant? For nå er jo miljø så viktig. Og miljøverstingen er jo det å få barn. Så nå kan jeg leve godt med det.
Hva skjer når man blir eldre og ikke har barn?
Ja, jeg hører dem si det, at folk er redde for å sitte alene og sånn.
Hva med tanten din?
Jeg har jo tenkt tanken jeg også. Jeg har tenkt at, ja, når jeg blir gammel, da har jeg ingen. Da er familien til søstra mi sammen, men jeg sitter der alene på et gammelt hjem. Men så har jeg tenkt litt på det da, og så ser jeg jo andre forbilder som er barnløse, som tanta mi for eksempel. Og hun verdsetter så høyt alenetid, og det å kunne gjøre hva hun vil, og besøke hvem hun vil, når hun vil, hvis hun ikke jobber da. Hun er jo en hardt arbeidende kvinne, hun jobber som skuespiller, og har prosjekter hele tiden, men hun er jo pensjonert snart. Jeg tror ikke hun kommer til å slutte å jobbe, jeg tror ikke hun kommer til å bli pensjonert på ordentlig, skulle jeg til å si. Hun kommer til å bli spurt hit og dit, og hun elsker jo jobben sin. Og jeg har alltid vært en sånn som elsker å lære ting, nye ting. Lære nye ting er kanskje min greie da. Sånn at jeg tror ikke livet blir kjedelig. Og nå må jeg jo innrømme at jeg hørte litt på en podcast på veien hit for å finne ut hva handler egentlig podcastet om, eller barnløshet om og sånn. Og da var det en undersøkelse, var litt interessant, som visste at folk som hadde barn, de var mye mer desillusjonert når de var eldre enn dem som ikke hadde barn. Så dem som ikke hadde barn klarte seg mye bedre som eldre. De ble ikke så dement, og de ble ikke så... De kjeda seg ikke, og de ble ikke så depressive, og de klaga ikke over at folk ikke kom og besøkte dem. De fant liksom på ting selv, da. Så tenker jeg sånn, ja, da kommer det jo godt ut uansett, da. Vel. Jeg har en visjon, eller det jeg har hatt lenge, da. Jeg har vært opptatt av å lage meg illusjoner i livet. Bilder, som jeg vet er en illusjon, da. Men selvfølgelig, man vet aldri, det kan jo... skje. Og den ene, det er mer sånn for en trøst. Det er en sånn trøsteillusjon da i livet. For å føle seg litt tryggere. Og den ene, akkurat som religion egentlig, bare at jeg lager min egen greie da. Og den ene er da når jeg blir gammel, når jeg blir skikkelig gammel, og får pensjonen min, så skal jeg, og nå blir det jo litt annerledes, for da når jeg hadde den illusjonen, så var jeg jo single, kronisk single. Nå har jeg jo noen, men man vet jo aldri. Kanskje han dør før meg. Men når jeg blir skikkelig gammel, så skal jeg ta pensjonen min, og så skal jeg flytte til et land hvor det er nydelige, lange sandstrender. Nå har vi jo klimautfordringer, da, så det blir kanskje ikke så idyllisk likevel. Men sånn, bortsett fra det, da, så skulle jeg lage meg en liten bølgeblikkskur, og der skulle jeg selge
fruktjuicer og smoothies til folk på stranda. Og så skulle jeg ha en stor solhatt, og der skulle jeg leve lykkelig av nesten ingenting. Bare det å kunne kjøpe inn frukt, og så lage den der fruktdrinken, så hadde jeg liksom nok å leve for. Bare avslutte livet på en sandstrand med solnedgangen. Ja, det var sikkerhetsnettet mitt da, fordi jeg kom jo aldri til å bli rik og sånne ting, og ikke har jeg lyst til å dø på et gamlehjem, altså, unnskyld meg. Nei, da drar jeg heller til skogs, og så får jeg heller dø under et tre, altså, faen, unnskyld. Neida, man skal ikke dømme, men man kan jo ha det fint på gamlehjem, altså.
Ja, ja, men altså, det min historie, det en blanding av bestemmelse og tilfelligheter.
Man lurer jo på om man går glipp av noe.
Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
Det veldig trist at det på en måte forventet da.
Det ikke kritikk av deg.
Det ikke sånn at man så uten barn står uten folk i omsorg til.
Det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg.
Du har hørt på Valget, en serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn Heidi Gjerstad.